რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 19 საათია. რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება. ძებას მოწერლობა ხო თქვენ მოისმენთ. ახალ ამბებს შემდეგ კი გელი თუხილავე ფარდა. ჯერ კობა ლიგლიკაძე გაგაცნობთ საქართველოს და მსოფლიოს ამბებს. შემდეგ კი უხილავე ფარდა, რომელსაც სოკროპერ რუხაძე გაუძღვება.
ფრანგი პროკურორის განცხადებით, ერთ-ერთი პილოტი სავარაუდოდ დაინტერესებული იყო თვითმფრინავ A320-ის განადგურებით. ვლადიმერ პუტინი დასავლეთ არჩევნებში ჩაშლის მიზნით რუსეთში შეთქმულების მომზადებაში ადანაშაულებს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი მიიჩნევს, რომ რუსეთთან კონსტრუქციულმა პოლიტიკამ რეგიონის უსაფრთხოება გაზარდა. მარსელის პროკურორის ბრიუს რობენის თანახმად, თვითმფრინავის თვითშამწერი მოწყობილობის ხმოვანი მასალის გაშიფრვა მცხადყო, რომ Airbus A320-ის ერთ-ერთმა მფრინავმა კატასტროფამდე რამდენიმე წუთით ადრე შეგნებულად დააჭირა ხელი იმ ღილაკს, რამაც სამგზავრო თვითმფრინავს სიმაღლე დააკარგვინა. მანამდე კი 28 წლის ანდრიას ლიუბიცმა კაბინის კარი ჩაურაზა ხომალდის კაპიტანს.
L'interprétation la plus plausible.
როგორც ჩვენ ვარაუდობთ, ყველაზე უფრო რეალისტური ჩანს ის მოსაზრება, რომ ერთ-ერთმა მფრინავმა, რომელიც საკუთარი ნებასურვილით მოქმედებდა, უარი განაცხადა გაეღო კაბინის კარი თვითმფრინავის კაპიტნისთვის და ხელი დააჭირა ღილაკს, რამაც თვითმფრინავს სიმაღლე დააკარგვინა.
Bouton commandant la perte d'altitude.
ამასთან ფრანგმა პროკურორმა დასწინა, რომ ანდრიას ლიუბიცი არ შედიოდა ტერორისტთა სიაში. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი დასავლეთის ქვეყნებს რუსეთში საპარლამენტო და საპრეზიდენტო არჩევნების ჩაშლის მიზნით შეთქმულების განზრახვაში ადანაშაულებს. ამ და სხვა ბრალდებებზე ვლადიმერ პუტინმა 26 მარტს რუსეთის უშიშროების ფედერალური სამსახურის მაღალი რანგის ოფიცრებთან შეხვედრაზე ისაუბრა. როგორც რუსეთის პრეზიდენტმა აღნიშნა, რუსეთის წინააღმდეგ მიმართულ არსენალში შედის როგორც პოლიტიკური იზოლაცია, ისე ეკონომიკური ზეწოლა, მასშტაბური საინფორმაციო მი და შანტაჟი. თუმცა ამ საშუალებით რუსეთს ვერავინ ვერასოდეს დააშინებსო, დასწინა ვლადიმერ პუტინმა. 26 მარტს განახლდება მოლაპარაკეები ირანის ბირთვული პროგრამის თაობაზე. ლოზანაში თავდაპირველად ერთმანეთის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი და ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრი ჯავად ზარიფი ხვდებიან. მათ მოგვიანებით შეუერთებიან ბრიტანეთის, საფრანგეთის, რუსეთის, ჩინეთისა და გერმანიის წარმომადგენლები. 31 მარტს იწურება ბოლო ვადა, როდესაც მსოფლიოს 6-მა წამყვანმა სახელმწიფომ და ირანმა უნდა შეიმუშაონ შეთანხმების პროექტი, რომელიც ირანის ბირთვული საქმიანობის შეზღუდვის სანაცვლოდ თეირანზე დაწესებული ეკონომიკური სანქციების შერბილებას ითვალისწინებს. თქვენსმენთ ახალი ამბების გამოშვებას, რომელსაც საერთაშორისო ახალი ამბებით განვაცხრობთ. საუდის არაბეთის ავიაცია მიერიში განახორციელა იემენის ტერიტორიაზე არსებული ობიექტებზე, რომლებსაც მეამბოხე შიიტი ჰუტისები აკონტროლებენ. შეერთებულ შტატებში საუდის არაბეთის ელჩის ინფორმაციით, ამ ოპერაციის მიზანი ქვეყნის კანონიერი პრეზიდენტის აბდ რაბი მანსურ ხადის ხელისუფლების დაცვაა. იემენის პრეზიდენტმა ოთხ შაბათს დატოვა ქალაქი ადენი, რომელშიც ის და მისი მთავრობა მას შემდეგ გადავიდნენ, რაც მიმდინარე წლის იანვარში შიიტმა მეამბოხეებმა კონტროლს დაუქვემდებარეს დედაქალაქი სანა. რამდენიმე ცნობა საქართველოდან. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის თქმით, წარმატებული აღმოჩნდა ხელისუფლების მიერ აღებული კურსი, რომელიც რუსეთთან კონსტრუქციული დიალოგის გზით საფრთხეების შემცირებასა და სავაჭრო ეკონომიკური კავშირ ურთიერთობების გაღრმავებას ისახავდა მიზნად.
ამ ახალი მიდგომის, ასე ვთქვათ, შედეგად ჩვენ დავიწყეთ პირდაპირ დიალოგი რუსეთთან და შევძლეთ ის, რომ მოახდინოთ დეესკალაცია კონფლიქტის, შევძლეთ ის, რომ ბაზარი გავხსენით ჩვენი ფერმერებისთვის, გლეხებისთვის, მოსახლეობისთვის, ექსპორტი გაიზარდა 468%-ით, გავიტანით რუსეთი ბაზარზე ღვინო, ბორჯომი, მინერალწყლები, სხვადასხვა პროდუქციას ორთმერობის.
ირაკლი ღარიბაშვილმა ამასთან სამწუხაროდ უწოდა იმ ფაქტს, რომ რუსეთის მხრიდან საქართველოს კონსტრუქციული პოლიტიკური მიდგომები აწყდება ისეთ აბსოლუტურად გაუგებარ ხელშეკრულებებს, როგორიც იყო სამხრეთ ოსეთთან და აფხაზეთთან გაფორმებული სამოკავშირეო ხელშეკრულება, რაც ვერასოდეს ვერ ჩაითვლება ლეგიტიმურად, აღნიშნა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა 26 მარტს ქართველი და უცხოელი ჟურნალისტებისათვის გამართულ ვრცელ პრესკონფერენციაზე. ჟურნალისტებთან შეხვედრაზე საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა აღნიშნა ისიც, რომ არ იზიარებს ნატოს მიმართ პარტია მრეწველების ლიდერის გოგი თოფაძის უარყოფით დამოკიდებულებას. ღარიბაშვილის თქმით, მრეწველთა პარტია კოალიციის წევრია და უარაც ოფიციალურად სრულად ეთანხმება ხელისუფლების საგარეო თუ საშინაო პოლიტიკას.
კობალი გლიკაძე იყო მიკროფონთან. მან გაგაცნოთ ახალი ამბები თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპი რუხაძე. ეთერშია ოლკვირეული რუბრიკა უხილავი ფარდა. გესმენელებო, უხილავ ფარდაში განვაგრძოთ ჩვენს ციკლს უცხოეთში იმყოფი ქართველების შესახებ. ამჯერად ჩვენი სტუმარი ელენე ხონელიძეა, ბერლინის სახელოვნებო უნივერსიტეტის კლასიკური ვოკალის სტუდენტი. თბილისის კონსერვატორიაში თავიდან ნოდარ ანდღულაძის, შემდეგ კი გულიკო კარეულის კლასში სწავლობდა და შემდეგ დაიწყო ბერლინის პერიოდი. ელენესთან საუბარი მიდავიწყეთ. ხომ არ არის კლასიკური ვოკალი თითქოს მოძველებული, ცხოვრებისგან დაშორებული?
ვიცი რომ ძალიან ბევრ სირთულესთან არის დაკავშირებული. მართლა თუ აი ახლახანს მომიწია ისე რომ ძალიან ცუდ განწყობაზე უნდა მემღერა და ეს იყო მართლა უდიდესი ძალისხმევა, რომ მე მომეკრიბა ჩემი კონტროლი, ჩემი სულიერი განწყობა და ესე პირდაპირ მემღერა კონცერტზე. ეს მართლა ძალიან რთული არის. ამას მოყვება ის, რომ ყოველთვის კარგ რეჟიმში უნდა იყოს მომღერალი, ფიზიკური მდგომარეობა უნდა იყოს ყოველთვის ჯამთელი, ბევრი რაღაცა უნდა ავიგრძალო ამისთვის. მკაცრი რეჟიმი მჭირდება, ღამე კარგად გამოძინება მჭირდება, ბევრი ისეთი რაღაცა უნდა აგრძელო, რასაც ახალგაზრდები აკეთებენ, ხო, თქვათ ღამის ცხოვრება და ასე შემდეგ. ამ თვალსაზრისით კი მე ცოტა სხვა ახალგაზრდებისგან განსხვავდები და სხვანაირად ცხოვრობ, მაგრამ ხო, და ამით იქამდე მივიდი, რომ შეიძლება რაღაცა ძველმოდურს ვაკეთებ, მაგრამ არ ვიცი, ყველა სპორტსმენიც ასე გძავს ცხოვრებაში რაღაცებს და ასე რომ შეიძლება თავზეულმოდურიც არ დაერქვას. ძალიან დიდ შრომასთან არის დაკავშირებული, როგორც სპორტსმენი მეც ასე უნდა მივხედო ჩემს ფიზიკურ მდგომარეობას და ძალიან დიდი შრომა არის ხმის ტექნიკა ის ჩამოყალიბება, განვითარება ჩვენი აპარატის და მოკლედ საკმაოდ რთულ რაღაცას ვეჭდები, ამას ვაღიარებ.
ასეთ რთულს როცა ეჭიდები, ანუ ბევრ ამაზე უარს ამბობ ახალგაზრდულ ცხოვრებაზე, ბევრი შრომა ჭირდება, ანუ დროც ბევრი მეაქვს, ანუ შეიძლება აღარ დაგჭირდეს დრო თვით წიგნის დასაკითხადაც. ღირს კი ამათ, აი რატო გიყვარს ეს საქმე, რამ შეგაყვარა თუ შეგიძლია თქვა?
კი, ბევრ რაღაცაზე უარს ვამბობ. მაგალითად სწავლის პერიოდში ხვეები გადის ისე, რომ ვერ ვნახულობ ბევრ ჩემ მეგობარს, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ლექცია მაქვს, მე თვითონ ვდგავარ კლასში და ძალიან დიდ ხანს შეიძლება ძალიან პატარა ტექნიკურ ამოცანაზე ვიმუშაო და ამიტომ ძალიან ბევრი დრო გადის. მაგრამ აი მე ის სიამოვნება, რასაც განვიცდი უცებ, როცა სცენაზე ვდგები და სულ სხვა სამყარო იხსნება და ხანა ეს იქნება ლამაზი შუბერტის სიმღერა, სადაც მე ლამაზ ამბავს ყვები, ხან იქნება ეს არია, სადაც ვთქვათ რთული ამოცანები არის შესასრულებელი და მე აი ამ შესრულების მე იმ ხელას სიამოვნება მეძლევა, რომ და თუ ამას გადავლახავ მართლა იმ მთელი სხეული, მთელი ჩემი სული, ყველაფერი ზეიმობს ხოლმე და აი ამ დიდ ამ სიამოვნებისთვის ღირს ის, რომ რაღაცები ავიგრძალო და თა რა თქმა უნდა მე ყოველთვის მოდის ვთქვათ ზაფხული, როცა მე ამ ყოველფერს გავაკეთებ, წიგნსაც წავიკითხავ, მეგობრებსაც ნახავ, იმიტომ რომ ამის გარეშე სიმღერაც შეუძლებელია, თუ მე არ დავაგროვებ ჩემ პირად სხვა, ესე იგი არ მექნება კარგი თავგადასავლები, არ წავიკითხავ წიგნებს და არ მექნება რაღაცა ისტორიების გუდა, რომელსაც მე თავს მოხსნიდა მოუყვები, ამის გარეშე რა თქმა უნდა სიმღერაც არ არსებობს და ეგეც საჭიროა რა თქმა უნდა, მაგრამ ძალიან დიდი სიამოვნება არის ამ სიამოვნებისთვის ღირს.
ელენე, თუ შეგიძლია შეადარო, რა ვთქვათ, აი ვინც თანამედროვე სიმღერას ვინ სწავლობს, პრინციპში შენ თვლი, რომ თქვენ რასაც მღერით, ის ელიტარულია, ის ღრმა არის და ის უფრო დიდია?
რაღაც მხრივ შეიძლება თქვა, კი, რომ მე რასაც ვღერით, ეს ელიტარული არის და ნამდვილად ღრმა არის, თუმცა არ ფიქრობ, რა თქმა უნდა, განწყობის გარეშე არცერთი მომღერალი, არც როკ მომღერალი არავინ, რა თქმა უნდა, არ მღერის. მაგრამ აი თუნდაც ახლახანს ცაზე რომ მუსიკურში ცაზე ცოტა თავი რამდენიმე სიმღერით და ეს მაინც უფრო არის მარტივი, ალბათ ამის თქმა არ შეიძლება, განწყობა სულაც არ იყო მარტივი შესაქმნელი.
Ძველებო უხილავი ფარდა დღეს კლასიკურ მუსიკას ეძღვნება, კლასიკურ ვოკალს. ჩვენი სტუმარია სტუდენტი ერენე ხონელიძე, ის ბერლინში სახელოვნებო უნივერსიტეტში სწორედ ამ კლასიკურ ვოკალს სწავლობს. როდის განისაზღვრება მომღერალი ამ შემთხვევაში, რადგან ქალს ველაპარაკები ქალ მომღერლებზე, ვთქვათ, რა ხმა ჩამოუყალიბდება თუ აი რა ხმას აირჩევს, ასე ვთქვათ, რის მიხედვით ხდება ეს არჩევა? აი ეს არის, ასე ვთქვათ, ჩემი შეკითხვა. ხა შენ უკვე, ასე ვთქვათ, ხარ სოპრანო და როგორ მოხდა ეს განსაზღვრა ამის? ეს მინდა ფიზიკური რამ არის თუ შეუძლია ადამიანს აირჩიოს?
ამაზე პასუხის გასაცემა საკმაოდ ძნელი არის, იმიტომ რომ ძალიან ინდივიდუალური რაღაცა არის. მე ვარ სოპრანო, მაგრამ კიდევ გადასაწყვეტი არის ზუსტად ჩემი რეგისტრი, ასე ვთქვათ. ეს არის ასაკთან ერთადაც ფიზიკურ ადამიანის ფიზიკურ ჩამოყალიბებას უკავშირდება ძალიან ბევრ რაღაცას. მე თბილისში თავდაპირველად ვიყავი კოლორატურული სოპრანო, შემდეგ ცენტრალური სოპრანო და ახლა რაღაცნაირად ზუსტად ჯერ არ ბოლომდე ჩამოყალიბებული მაქვს ეს, როგორც ჩემი ყოფილი პედაგოგი ნოდარან ღულაძე თბილისში, ვისთან სწავლობდი კონსერვატორიაში, სამუდა ხოლმე საკმაოდ ფართო დიაპაზონი მაქვს და ჯერჯერობით ისევ ვიკვლევ და ვეძებ ზუსტად რა ხმა მაქვს. ეს კიდევ არ არის ჩამოყალიბებული და ჩემ არჩევანზე არ არის. საბოლოოდ სადაც აი რა რეგისტრის უფრო კარგად ვიგრძნობ თავს, მაგაზე იქნება დამოკიდებული. მაგრამ მგონია რომ კოლორატურული სოპრანო მაინც არ ვარ, იმიტომ რომ უფრო ცენტრში კარგად ვიგრძნობ თავს და ალბათ მაშინ ასე შემეფასა მაესტრომ რომ ცენტრალური სოპრანო ვარ, რომელსაც აქვს მაღლებიც. აი ესე შემეფასა და ჯერჯერობით ალბათ აი ესე ვიტყოდი საკუთარ თავზე, საკუთარ ხმაზე.
გარკვეულწილად დაბადებიდან აქვს ხო ადამიანს ეს მონაცემები, თუ მაინც ვარჯიშ შეუძლია? ხა მე არ ვამბობ, ასე ვთქვათ, ეგრეთ წოდებულ სმენაზე და მუსიკის მიმართ საერთოდ სიყვარულ არ სიყვარულზე. აი ეს წმინდა ფიზიკური მხარე, რასაც ხა შენ ახასიათებდი, საიდან მოდის? ვარჯიშისგან თუ გენეტიკურად უნდა მოსდგამდეს ადამიანს?
რა თქმა უნდა, რაღაცა გენეტიკურად უნდა იყოს და ადამიანს სმენა უნდა ქონდეს, ხო, რა თქმა უნდა, მაგრამ თავიდან მე, თქვათ, ასეთი ხმა არ მქონია. არ მოცულობის მხრივ ამბობ, თავიდან რაღაცა პროპავშური ხმა მქონდა, რომელიც დაიმერე ნოდარანდღოლაძემ დაინახა, რომ იქიდან რაღაცა გამოვიდოდა და ბევრი მუშაობის შემდეგ ჩამოყალიბდა ის ხმა, რაც მაქვს დღეს და ამას ნამდვილად ჭირდება კარგი პროფესორი, რომელიც დაინახავს თუ შენ მომავალში გექნება ასაკის მატებასთან ერთად შესაძლებლობა და დაგეხმარება, რომ ეს შენი ხმა აღმოაჩინო და დაამუშაო. ამას ნამდვილად კარგი პროფესორი სჭირდება და მონაცემები, რა თქმა უნდა გქონდეს, მაგრამ კამერე კარგ ხელში უნდა ჩავარდე, ასე ვთქვათ, რომ კარგად დაამუშაო.
შენი წარმოშობა რო არ ქონოდა, ვთქვათ, არ ყოფილიყო შვილიშვილი ძალიან ცნობილი დირიჟორისა, შვილიშვილის შვილი ძალიან ცნობილი კომპოზიტორისა, იგივე მოხდებოდა? აი ეს ვთქვათ, შენ რომ გოკიელების სისხლი არ ქონდეს, ეს შენი მონაცემები თუ გამოჩნდებოდა და ბარემ მიამბე თუ გახსოვს, აი რა ვითარებაში მოხდა ეს, ვინ გადაწყვიტა რომ ეს გოგო წავიყვანოთ ხა და გინდა თუ არა მოვასმენინოთ ვთქვათ ანდღულაძეს და არა რომელიმე ინსტრუმენტი აგერჩია შეიძლებოდა ასე, ხო?
საქმე იმაში არის, რომ მე პირველად საფორტეპიანოს განხეთ სწავლობდი, სულაც არ ფიქრობდი სიმღერას და ამავდროულად დავდიოდი ჩოლებრ საჯარო სკოლაში, 21 საჯარო სკოლაში და იქ ერთხელაც მომისმინა ჩემმა მომავალმა სიმღერის მასწავლებელმა, აი ამ სკოლაში არსებული გუნდის მასწავლებელმა, აი ეს უბრალოდ გაგვიყვანა კლასიდან რამდენიმე ადამიანი და გვამღერა ის სიმღერები, რაც ვიცოდით. მე მაშინ ბინდისფერია სოფელი წავუმღერე მახსოვს და მე ნინო ქუმსიაშვილი იყო ჩემ პედაგოგი და ამიყვანა გუნდის სოლისტად და დავიწყე ხალხური გუნდის სოლისტობა და საშუალოდ შემიყვარდა სიმღერა, იმიტომ რომ ფორტეპიანოსაც სწავლობდი, ადვილად ვითვისებდი ხოლმე ამ სიმღერებს და მართლა მთელი სული და გული ვღეროდი და ამასობაში შევამჩნიე, თუ დედაჩემმა შეამჩნია, რომ ფორტეპიანო ისეთი სიხარულით არ მიყვარდა როგორც სიმღერა, ფორტეპიანოს დაკვრა ასე არ მიყვარდა და მე აი ამ ჩემ პედაგოგმა ნინომ ურჩია დედაჩემს, რომ გადავეყვანე ვოკალურ განყოფილებაზე და მაშინ მე მიყვანა სწორედ ნოდარანდღოლაძესთან და მოასმენინა ჩემი თავი და მათიდან გადავწყვიტეთ, რომ დამეწყო სიმღერა. ხო, პრინციპში, იმიტომ რომ აი ფორტეპიანო სწავლობდი, მაგრამ მე ვხდი, რომ სიმღერა იყო ჩემი საქმე. შემდეგ კიდე ზუსტად გავიხსენო ერთ კონცერტზე ხალხურის ნაცვლად პირველად და უკანასკნელად სიმღერე, მაშინ აი ამ გუნდთან ერთად უცებ რატომღაც არ ვიცი საიდან მოვიდა ეს იდეა, მამღერეს შუბერტის პატარა სიმღერა ზა აინ კნაპ აინ როზლაინშტეინ დიდგა ბიჭუნა და პატარა ვარც შესქეროდა და ეს პატარა, ძალიან პატარა სიმღერა ვიმღერა და მაშინ მივხვდი, რომ კლასიკური სიმღერა მიყვარდა.
რომელი გირჩევნია ეხა წაგვიღიღინო, ზა აინ კნაპ აინ როზლაინშტეინ თუ ბინდისფერია სოფელი?
რა თქმა უნდა, ზაინ კნაფაინ როზლაინშტეინ. ბუნდონაც მახსოვს, ძალიან პატარა ვიყავი, მაგრამ შევეცდები გავიხსენო. ზაინ კნაფაინ როზლაინშტეინ, როზლაინ ოფ დე ჰაიდენ, ვარ სო იუნგ უნ მორგენ შენ, იხე შნელეს ნაცოზენ, ზას მიქს ილენ ფროინენ. აი ესე გამახსენდა არ მიმღერია უკვე ალბათ 9 წელია თუ 10 წელია ეს სიმღერა. გამიკვირდა რომ ახსენდა.
დიდი მადლობა. ელენე, შენს კოლეგებს და შენც ასევე გიწევთ თუ არა, განსაკუთრებით ქართველებს, ეს ვითარებაში ყოფნა, რომ აი ახლა რაღაცა სიმღერა სურთ ადამიანებს, რა ვიცი, ბუნებაში სუფრასთან თუ სადმე როცა მეგობრები იკრიბების და შენ ეს მითხარი, შენ პირველი ხმა, შენ ასე ვთქვათ მეორე და ასე შემდეგ. აი ამ ვითარებაში თქვენ რა პოზიცია გაქვთ ხოლმე? ასე გიწოდებს, მე ახლა დიდი ჯგუფია, ვიცი, მაგრამ აი შენი მდგომარეობა რომელია ხოლმე? რის მიხედვით განისაზღვრება?
მე ძალიან ხშირად გქონია, როდესაც ეს მთხოვენ ხოლმე, გაიგებენ რომ მომღერალი არის ჩვენთან მაგიდასთან, ალბათ თუ შეიძლება გვიმღერე. რაც ყოველთვის ძალიან დიდ უხერხულობაში მაგდებდა ხოლმე, თუ თქვათ ხალხურ სიმღერას უფრო მღერი ხოლმე და რაღაც ხალხური სიმღერები ვიცი, ბავშვობაში სწავლობდი და თქვათ ესე შემიძლია ხოლმე რო და დიდი სიამოვნებით პირველ ხმას შევუწყობ ხოლმე მომღერლებს და მღერი ხოლმე მეგობრებთან ერთად. მაგრამ თუ მეუბნებიან, რომ აი კლასიკურ ჟანრში ვიმღერო, ეს ყოველთვის დიდ უხერხულობაში მაგდებს ხოლმე, იმიტომ რომ ხო, როგორც თქვი, თანხლების გარეშე უცნაური არის ამის მოცმენა და თან ეს მაინც სულ სხვა მოცულობის ხმა არის, სულ სხვა ტექნიკა არის, რომელიც უცებ მგონია ხოლმე, რომ უცნაური იქნებოდა ასე სუფრაზე რომ ემღერა და არ არის რა სუფრაზე სამღერი, არასოდეს არც მისი შინაარსი და არაფერი. და ხო, აი ეს ხმის ტექნიკაც ხომ სხვანაირი არის და არ გამოდის ხოლმე რომ ასე დავდგი და მარტო ვიმღერო და ამიტომ ყოველთვის უხერხულოდ ვქნობ ხოლმე თავს, თუ მეუბნებია რომ მიდი რა რამე წაგვიმღერე, არ გამოდის ასე მარტივად წამღერება.
ნებისმიერ ეს მარტივად წამღერებაზე და თავისი პროფესიის სირთულეზე გვიამბობს ელენე ხონელიძე, ბერნის სახელოვნებო უნივერსიტეტის კლასიკური ვოკალის სტუდენტი. ხელები ფარდა გძელდება, თქოს მომგებ მე უკვე რამდენიმე გითხარით, ერენე ხონელიძეა ჩვენი სტუმარი დღეს, უცხოეთი ყოფი ქართველი სტუდენტი, ბერლინის სახელოვნებო უნივერსიტეტის კლასიკური ვოკალის სტუდენტი, რომელთანაც საუბრობთ იმაზე, თუ რატომ გადაწყვით ვოკალის სწავლა, აი ყოველის მიზეზი და რა სირთულეები აქვს ამ საქმეს, და ვისაუბრეთ ასევე იმაზე, თუ რას ასწავლიან სიმღერის გარდა, რას ნიშნავს სიმღერის გარდა, ლიდის სიმღერის გარდა სწავლა ბერლინში. ელენე ხონელიძე ბევრს გვიამბობს და სიხარულით გვიამბობს ამაზე.
აღარ ვიტყვი რომ სოლფეჯიო და მუსიკა ლიტერატურა რა თქმა უნდა ამის ცოდნა ყველასთვის საჭირო არის არა მარტო მომღერლისთვის ყველა მუსიკოსისთვის რაც შეეხება მომღერალს ჩვენ სწავლობთ კიდე მაგალითად აუცილებელი არის სამსახიობო ხელოვნება რომლებიც ძალიან დიდი გაკვეთილები გვაქვს ხოლმე და ძალიან საინტერესო იმ თქვათ სცენებს გავთ ხოლმე ხან ეს არის იმპროვიზაცია ხან გარკვეული დავალებები და აუცილებელი არის სამსახიობო ხელოვნების გაკვეთილები. გავდივართ მეტყველებას, რაც აუცილებელი არის ჩვენი ჩვენ სწავლობთ აქ ლიდის ჟანს, ლიდი ნიშნავს ქართულად სიმღერას და ისე შეიძლება არტისტული სიმღერა ასე დავარქვათ ამ ჟანს, რომელზეც მე კიდევ რა თქმა უნდა მოყვები ლიდზე თუ დაგვრჩება, მაგრამ ლიდისთვის საჭირო არის მეტყველების გაკვეთილები, იმიტომ რომ ლიდში უმნიშვნელოვანესი არის ტექსტი და თითოეულ ხმოვანს აქვს თავისი დაწვრთვა, თითოეულ თანხმოვანს ხმოვანს და ამ ყველაფერს ესე დაწვრილებით გვასწავლიან მეტყველების გაკვეთილებზე. იმისთვის რომ რა თქმა უნდა ჩვენ იტალიური ოპერის სიმღერა შევძლოთ, ამისთვის სწავლობთ იტალიურ ენას. იმის სწავლობთ ფორტეპიანოს გაკვეთილები გვაქვს თქვათ კითხვიდან ნოტების კითხვიდან ფურცლის გაკვეთილები გვაქვს კიდე ცალკე სოლფეჯიოს გარდა კიდე თქვათ გვაქვს ხოლმე რამდენიმე საათი მხოლოდ ფურცლიდან კითხვას სწავლობთ გვაქვს ზოგადი ლექციებიც, რაც ყველა უნივერსიტეტში ტარდება, არა მარტო ან თქვა იქ სადაც მუსიკა ისწავლება, გერმანიის მასშტაბით ყველა უნივერსიტეტში რაც ტარდება, თქვა სხვადასხვა ლექციები არის ყოველ სემესტრში, ჩვენ თუნდაც აღვიჩიოთ ხან ხელოვნებაზე, ხან სპორტზე, ესეც ლექციებსაც სწავლობთ, ფილოსოფიას და ასე შემდეგ. ეს ყოველ სემესტრულად აუცილებლად უნდა აღვიჩიოთ ხოლმე. ძალიან ბევრი საგანი გვაქვს მოძრაობის გაკვეთილების, იმიტომ რომ როგორც თქვი, სხეულის შეგრძნების შეგრძნება თუ არ აქვს მომღერალს ძალიან კარგი, მაშინ ძალიან რთული არის რომ გააკონტროლოს თავისი ხმა და სუნთქვა პირველ რიგში უნდა იცოდეს ბევრი რაღაცა სუნთქვის შესახებ. ჩვენ ფიზიოლოგიის გაკვეთილებსაც გავდივართ, სადაც სწავლობთ ჩვენი სხეულის აპარატის შესახებ ყოველთვის დაწვრილებით. თქვათ ხო, მოძრაობის გაკვეთილები ვახსენე, სამი სხვადასხვანაირი მოძრაობის გაკვეთილი გვაქვს და იქაც დაწვრილებით სწავლობთ ჩვენი სხეულის შესახებ და ვაკეთებთ სავარჯიშოებს და ვთქვათ მსგავს რაღაცებს, როგორც არის იოგა და ტაიჩი, ეგეთ რაღაცებს მე მაშინ ნოდარ ანდღულაძეც მეუბნებოდა, რომ ძალიან საჭირო არის ვთქვათ იოგა სუნთქვისთვის და სიმღერისთვის და აქაც გვაქვს ვაკეთებთ ცეკვის გაკვეთილებით, აი ბევრი მოძრაობის გაკვეთილები. და ხო, ნუ მუსიკას, მუსიკის თეორიას რაც შეეხება, ამაშიც გვაქვს სხვადასხვა გაკვეთილები და მოკლედ ძალიან დაკავებულები ვართ პრინციპში. კიდე თქვათ ცალკე მეცადინეობთ პიანისტთან, კვირაში ორჯერ გვაქვს ვოკალის გაკვეთილები, კიდე გვაქვს შიდა მასტერ კურსები, სადაც ყოველ კვირას კვირაში ყოველ კვირას ვიკრიბებით მთელი ვოკალის კლასი და მღერით და ვუზიარებთ ერთმანეთს ჩვენ სწოდნას. მაშინ მართლა უკვე როგორც პედაგოგმა ისე უნდა იფიქრო და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის, ჩვენი შიდა კლასის მასტერ კლასები, რაც ყოველ კვირას ეწყობა და ეს იმას ნიშნავს, რომ ყოველ კვირას ახალი რეპერტუარი მაქვს მოსამზადებელი და იქ სამღერი ჩვენი პროფესორი ესწრება და ხშირად სხვა პროფესორებიც და მოკლედ ესეთი საკმაოდ თავდაცვითი რეჟიმი გვაქვს უნივერსიტეტში.
მოსამსვენებლო ელენე ხონელიძეს უსმენ თქვენ. ის არის დღეს უხილავი ფარდის სტუმარი ელენე, კლასიკური ვოკალის სტუდენტია ბერნის სახელოვნებო უნივერსიტეტში. ახლა გვიამბობდა იმის თაობაზე, თუ სიმღერის გარდა რა ასწავლიან ბერლინში. ჩვენი გაცემა გრძელდება, ელენესთან საუბარი სტუმარზე გაგრძელდება. ორივე წუთით შევწყვეთ მასთან ამ დიალოგს. კოვალი გლიკაძე შემოვიდა სტუდიაში ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
მარსელის პროკურორის ბრიუს რობენის თანახმად, თვითმფრინავის თვითშამწერი მოწყობილობის ხმოვანი მასალის კაშიფრონ ცხადყო, რომ აერობუს A320-ის ერთ-ერთმა მფრინავმა, გერმანელმა ანდრიას ლიუბიცმა, კატასტროფამდე რამდენიმე წუთით ადრე შეგნებულად დააჭირა ხელი იმ ღილაკს, სადაც სამგზავრო თვითმფრინავს სიმაღლე დააკარგვინა. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი დასავლეთის ქვეყნებს რუსეთში საპარლამენტო და საპრეზიდენტო არჩევნების ჩაშლის მიზნით შეთქმულების განზრახვაში ადანაშაულებს. როგორც რუსეთის პრეზიდენტმა აღნიშნა, რუსეთის წინააღმდეგ მიმართულ არსენალში შედის როგორც პოლიტიკური ზეწოლა, ისე ეკონომიკური იზოლაცია, მასშტაბური საინფორმაციო ომი და შპიონაჟი. საუდის არაბეთის ავიაცია მიერიში განახორციელა იემენის ტერიტორიაზე არსებული იმ ობიექტებზე, რომელსაც მიამბოხე შიიტი ჰუტისები აკონტროლებენ. შეერთებული შტატებში საუდის არაბეთის ელჩის ინფორმაციით, ოპერაციის მიზანი ქვეყნის კანონიერი პრეზიდენტის აბდრაბი მარსულ ხადის ხელისუფლების დაცვაა. შეერთებული შტატების ბომბდამშენმა ავიაციამ კი ერიში წამოიწყო ერაყის უსაფრთხოების ძალების მხარდასაჭერად, რომლებმაც განაახლეს შეტევა ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტებისაგან ერაყის ქალაქ თიქრიტის გასათავისუფლებლად. 21 მარტს მოლაპარაკებები განახლდა ირანის ბირთვული პროგრამის თაობაზე ლოზანაში ერთმანეთის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი და ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრი ჯავად ზარიფი ხვდებიან. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი აცხადებს, რომ რუსეთთან კონსტრუქციული პოლიტიკის შედეგად საფრთხეები შემცირდა და სავაჭრო ეკონომიკური კავშირი ურთიერთობები გაღმავდა ორ ქვეყანას შორის. გაიხსნა ბაზარი ქართული საქონლის ექსპორტისათვის, რამაც 468% მოიმატა გამვლილ წლებთან შედარებით.
კობალი გლიკაძე იყო მიკროფონთან. ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, თქვენ უსმენთ უხილავ ფარდას. პრაღაში მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე, გრძელდება ჩვენი გადაცემა ზოგასუფლებო. დღეს ჩვენი სტუმარია ბერლინში მცხოვრები ქართველი სტუდენტი, კლასიკური ვოკალის სტუდენტი ბერლინის სახელოვნებო უნივერსიტეტში, ელენე ხონელიძე, რომელთანაც საუბარი გავაგრძელეთ. უკვე პედაგოგებზე საუბრით, იმაზე ლაპარაკით, თუ ბერლინში, ქალაქში, სადაც ამდენი, ასე ვთქვათ, სამუსიკო ცენტრია, მასწავლებლებით შესაბამისი უნდა იყვნენ. ცხადია, ასე იყო თბილისის კონსერვატორიაში, სადაც ელენემ დაიწყო ვოკალის სწავლა ნოდარ ანდღულაძესთან. მოგლეთ აკადემიური სიმღერა ლიდი და მისი მასწავლებლები ბერლინში და თბილისში. ეს არის ჩვენი საუბრის შემდეგი თემა. ახლა გერმანიაში რომ მიდის კლასიკური სიმღერის სასწავლად ადამიანი, მე ძალიან კარგად მესმის, მაგრამ აი მაინც უცხოეთში წასვლა მართლა აუცილებელია?
პირადად ჩემზე ვიტყვი, რატო ჩამოვედი გერმანიაში. რა თქმა უნდა, გარდა იმისა, რომ ეს არის ქალაქი, სადაც არსებობს სამი მნიშვნელოვანი საოპერო თეატრი, როგორც არის დოიჩე ოფა, შტატსოფა და კომიშე ოფა, ეს სამი ოპერა და სადაც არის ფილარმონია ბერლინის და კონცერტჰაუსი და ამ დარბაზებში არის ხოლმე მართლაც ჩამოდიან ხოლმე ლეგენდარული მუსიკოსები და მათი მოსმენა უკვე მე ძალიან ბევრ რაღაცას მასწავლის. გარდა ამისა, ჩემი ერთ-ერთი მიზეზი, რატომაც აქ ჩამოვედი, იყო აი სწორედ ეგან ახსენე ლიდი, რაც ისწავლება აქ ყველაზე კარგად. ჩვენ საქართველოში მართლაც რომ საოცარი კულტურა გვაქვს სიმღერის და ბელკანტოს, მაგრამ აი ზუსტად ლიდი ასე არის სწავლება. ეს მგონი მართლაც რომ ბერლინი ამ ხრივ ძალიან განებივრებული არის, თუნდაც იმიტომ რომ აქ მაგალითად თვითონ ასწავლის ტომას ქვასთოფი, ძალიან ცნობილი მართლა ლეგენდარული მომღერალი, ასწავლის ჰანს აისლერში. ჩვენ ბერლინში არის ორი უმაღლეს ერთ-ერთი მუსიკალური სასწავლებელი ჰანს აისლერი და ხელოვნების უნივერსიტეტი, სადაც მე სწავლობ. და თქვათ ლიდი ეს ჩვენ ქართველებსაც გვაქვს შეიძლება თქოს თქვა დავით გამრეკელი მღერო და აი არაყიშვილის და მაჭავარიანის სიმღერებს და საფრანგეთშიც არსებობს, ესპანეთშიც არსებობს, მაგრამ გერმანიაში ყველაზე მდიდარი არის მე მგონი მაინც გერმანული მუსიკა, იმიტომ რომ შუბერტი და შუმანი და ვოლფი და შტრაუსი, ეს უზამაზარი კომპოზიტორები, მათ დიდი არჩევანი დაგვიტოვეს, დატოვეს და თან ესე იგი ლიდი არის სიმღერა ძირითად ფორტეპიანოს თანხლებით, სადაც ფორტეპიანო ძალიან მნიშვნელოვანი არის, ისევე ორივე ძალიან დიდ მნიშვნელობა აქვს და მნიშვნელობა აქვს ტექსტ და ხშირად არის ხოლმე თქვა ჰაინის ჰაინეს და გოეთეს და ძალიან მნიშვნელოვან ტექსტებზე არის ხოლმე სიმღერები და ამიტომ ტექსტს უდიდესი მნიშვნელობა აქვს და აქ მართლაც ისეთი ამის სამშობლო არის აქაურობა და ამიტომ მე ლიდმა გამიტაცა, იმიტომ რომ ჩემო ბიჭაშვილმა პიანისტმა ანანო გოკიელმა, რომელიც ახლა თვითონ გატაცებული არის ლიდით და ბევრი კონცერტ მოიგო მან და მისმა პარტნიორმა მანუელ ვალსერმა, ახალგაზრდა ბიჭი არის, რომელმაც მოიგო საერთაშორისო კონკურსი ლიდის, რომელიც ზუსტად ბერლინში ეწყობა ხოლმე და არის ტომას ქვასთოფის დაარსებული და აი ამ კონკურსის მოგების შემდეგ ძალიან ბევრი კონცერტი აქვს ხოლმე და გატაცებული არის ამით და სწორედ მან პირველად მაზი არა მახსოვს როგორ მანგისის საფხულის ჩვენ საზაფხულო სახლში გამიზიარა პირველად თავისი სიყვარული და შთაბეჭდილებები ლიდის მიმართ, ეს იყო ედვარდ გრიგის ულამაზესი სიმღერა სურ როზენსაით, რაც შეიძლება ითარგმნოს ალბათ ბარდობის დრო და აი სწორედ ეს ლიდი იყო, რომელიც ანანომ პირველად გრიგის სიმღერები მოკლედ მომასმენინა და შემაყვარა და მე სწორედ აი ამის სიყვარულმა წამოიყვანა აქ და აქ როგორც ეგითხარით აი ზუსტად უმეტყველების გაკვეთილები არსებობს და ლიდს სპეციფერ მიდგომას ჭირდება და ამას ასე სამწუხაროდ საქართველოში ვერ ვისწავლით.
შეგვიძლია აი მას მერე რაც შენ ასეთი დიდი სიყვარული გამოავლინე გრიგის ამ ლიდის მიმართ ასევე რომ წაიღეღინო ცოა როზენცაით.
დიდი სიამოვნე ის წავიღეღინებს მაშინ ის დასაწყის.
დიდი მადლობა.
Ნოდარან პოლაძე იყო რა თქმა უნდა ჩემი გამორჩეული პროფესორი ქალბატონი გულიკო კარეული ახლა მე კიდევ მის კლასში ვარ ჩარიცხული ასე თქვათ მე მაქვს აკადემიურ წელი თბილისში აღებული და ვარ ქალბატონი გულიკო კარეულის კლასში და აუცილებლად ვახსენებ ბატონ თენგის ჩაჩავას აი სამი ადამიანი არის რომელსაც მე ვუმადლი იმ გზას, რომელმაც აქამდე მომიყვანა. აქაურ პედაგოგზეც საოცრად ვიტყვი, მაგრამ თქვათ, კარგი პედაგოგი რატომ არის მნიშვნელოვანი და აი მე ბატონმა ნოდარან დღულაძემ ჩამომიყალიბა ხმა, რომელსაც ადამიანს თუ არასწორად ჩამოუყალიბებ, თუ არასწავლი კარგს თქვას, თუ არ უპოვ იმას სწორ ხმას, მაშინ შეიძლება საერთოდ აღუპო მომღერალი. და გარდა იმისა, რომ თვითონ სცენური უდიდესი გამოცდილება ქონდა, არაჩვეულებრივი მომღერალი იყო ძალიან განათლებული ადამიანი და ბევრ სხვა თემებზე ლაპარაკობდით ხოლმე საინტერესო და სხვა ესე იგი განათლებასაც იძლეოდა და ძალიან მნიშვნელოვანი იყო მასთან ჩემი ეს წლები. და რაც შეეხება ახლა, მყავს ასევე ძალიან გამემართლა, მყავს ძალიან ცნობილი მომღერალი იყო და ახლა არის ძალიან კარგი პროფესორი, რაც თავისთავად არ არის ხოლმე ცხადი, რომ კარგი მომღერალი შემდეგ კარგი მასწავლებელი იყოს და ორივე შემთხვევაში ასე იყო. ეს არის ჯული ქაუფმანი, რომელიც ძალიან დიდხანს ასე იგი მღეროდა აქ ძალიან დიდ სცენებზე, როგორც არის თქვა ბაიერიშ შტაცოფა, ძალიან კარგ მომღერლებთან, როგორც არის უცნობილე სოპრანო ლუჩია პოპი და გარემბოიმთან ქონდა შეხება ძალიან ცნობილ უდიდეს მუსიკოსთან და პიანისტთან ვოლფრამ რიგერთან, რომელიც ახლა ასწავლის კიდეც ფანცაიტლერში. ძალიან ბედნიერი ვარ იმითი, რომ ძალიან კარგი მომღერალი იყო თვითონ და ახლა მართლა საოცარი პედაგოგი არის და ეს არის მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ყველა ადამიანს თავისი მე მაინც მიმაჩნია ხმას, ეს არის მართლა ინდივიდუალური მიდგომა სჭირდება და თქვათ არის კი რაღაც წესები და სკოლა, მაგრამ ყველას მაინც ინდივიდუალურად უნდა მიუთქე და ყველა ნაწარმოებს ინდივიდუალურად უნდა მიუთქე და გაითავისო და რაც შენ გრძნობა და ემოცია გაგიჩნდება, იმით უნდა იმღერო და ასე რომ ყველა ადამიანში ახლა დაიბადება ეს ნაწარმოებები და ამას ძალიან კარგი პროფესიონალი სჭირდება, რომელიც გასწავლის როგორ გასწავლის იმ წესებსაც, რაც ოდითგანვე არსებობდა და თან მოგარგებს პირადად შენ და შენ ხმას და შენ იმ ემოციებს და ასე რომ ამას ძალიან კარგი პედაგოგი სჭირდება.
როცა პედაგოგი კონკრეტულად მის ხელთ არსებული ასე ვთქვათ, ცოტა უხეშად შეიძლება ჟღერს, სტუდენტიდან გამომდინარე აყალიბებს მომავალ მომღერალს. როგორ არჩევს რეპერტუარს? ეს შენი კონკრეტული გამოცდილებიდან მინდა კითხო, თავისი თავიდან გამომდინარე, ანუ რაც მას უყვარს იმღერია და იცის, თუ აი ამ სტუდენტს, რომელიც უფრო მოერგება?
ძალიან კარგი შეკითხვა. ეს ზუსტად ეს არის სტუდენტზე დამოკიდებული, მე ასე ფიქრობ. რაც მას გაზრდის, რაც მას დაუსახავს, შემდეგ ამოცანებს და ასე რომ პირველ რიგში სტუდენტიდან უნდა იყოს გამომდინარე. მაგალითს მოვიყვან, რომ თავიდან როდესაც დავიწყე მის კლასში სწავლა, თავდაპირველად სწავლობდით კონცერტი ქონდა, სადაც სასულიერო თემატიკაზე მღეროდით, თქვათ მოცარტის არიავი მღერეთ ცემოლ მესადან და ესეთი სხვა სასულიერო ნაწარმოებები სასულიერო თემატიკაზე. მერე ლიდებს ხეროდი და ერთხელაც თხოვე, რომ თუ შეიძლება, რომ ახლა თქვათ აი ტიპიური არი ამინდოდა რომ მე მღერა იტალიური და ამაზე მიპასუხა რომ ჯერ მე მინდა რომ შენ შეეჩვიო სიმსუბუქეს იმას სჭირდება თავისი მუქი ფერები სხვა ის კიდე სხვა ტექნიკა არის და ჯერჯერობით მინდა რომ მე შენ სხვა რაღაცები გამღერო და მაგალითად მე ღეროდი ჰენდელის და ბაროკოს ეპოქის ძალიან ლამაზ ურთულ ტექნიკურად ურთულეს არიებს, რომელიც მართლა ძალიან დამეხმარა პირველ რიგში მომცა ეს სიმსუბუქე და რა ძალიან საჭიროა მომღერლისთვის და მე რა ესე ნეონერვა იგივე ლიდები ძალიან მეხმარება ბევრი რაღაცაში სხვა მომღერლებისგანაც გამიგია რომ ლიდი ბევრ ტექნიკურ პრობლემას აგვარებს ასე თქვათ გარდა იმისა რომ სულიერად ძალიან დიდი რაღაცა კიდევ აი მართლა ეხმარება ტექნიკური სირთულების გადალახვაში და აი ასე ყველაფერს თავისი დრო აქვს ახლა რა თქმა უნდა ამასაც სწავლობ და იტალიურ არიებსაც ვღერი ასე თქვა და ხო ასე რომ ყოველთვის აგებს პედაგოგი ახლა სტუდენტზე მას რა სჭირდება.
სხვა ლიდის იქნება თუ სხვა ტიპის რომელიმე სიმღერა, მათი ტექსტები არის ძალიან ცნობილი ლიტერატურული ნაწარმოებები ხოლმე, ხო? ხშირად რაღაც უფრო დიდი ნაწარმოები, ხანდახან უფრო ნაკლებად და აი ამას თუ აქცევთ ყურადღებას, აი ამაზე თუ ფიქრობთ, აი ამ შინაარსზე, შენ გითქვი შინაარსი მნიშვნელოვანიაო და თავიდანვე ვთქვით, რომ რაღაცა გვეთეს ტექსტზე როცა მღერი, რაღაცა სხვა პასუხისგებლობაა, მაგრამ თუ ფიქრობს ამაზე ამ პედაგოგიან შენ, რომ აი ამ მომღერალს უხდება უფრო რაღაცა უფრო მსუბუქი, რაც ჰაინეს ტექსტის მიხედვით არის დაწერილი. თუ წმინდა მუსიკალური მხარეა წინაპლანზე და გადამწყვეტი?
პირველ რიგში მაინც რაც შეეხება ლიდერს, პირველ რიგში მუსიკალური მხარე არის გადამწყვეტი. მე ჩვენ ვთქვათ, მე ვეცნობი ხოლმე კარგად ამ ტექსტებს, თუ ეს ციკლები არის მინდა ხოლმე რომ მთლიანად გავეცნო, მაგრამ პირველ რიგში მუსიკალურ მხარეს ენიჭება დიდი მნიშვნელობა, მაგრამ თქვათ იტალიურ ოპერაში ხანდახან არის ხოლმე რომ ტექსტიდან და როლიდან გამომდინარე შევარჩიოთ ხოლმე რაღაცა, თქვათ ერთ-ერთი ყოფილა რომ აი მაგალითად აი ესეთ ქალს უფრო ვითამაშებდი და ახლა ეს უფრო გამიაძულდებოდა ან მომიხდებოდა ასეთი ქალის როლში ყოფნა და აი ეს სცენა და ვთქვათ მან და უფრო არის ხოლმე რომ შინაარსის და ქალის პერსონაჟის მიხედვით ვარჩევთ ხოლმე და არა მუსიკის. ეგეთი შემთხვევაც არის ხოლმე, მაგრამ რა თქმა უნდა პირველ რიგში მუსიკას აქვს დიდი მნიშვნელობა.
წერენ ჩვენ ვილაპარაკეთ იმაზე რომ აი გადაწყდა ესე რომ წასულიყავი გერმანიაში და ამას შეიძლება ბევრი მიზეზი და ასე ვთქვათ დაფუძნებული ყოფილიყო რაღაც სურვილებზე. ამ ყველაფერს უნდა ფული. გერმანიაში წასვლა სჭირდება ფული. მოდი გაუზიაროთ აი ვინც შეიძლება გვისმენს, ვინც ასევე აპირებს არა მხოლოდ ჩვენ სფეროში, სხვა სფეროშიც, თუნდაც ვინც მუსიკის სწავლას აპირებს გერმანიაში. როგორ უნდა მოიპოვო ის, მოდი ასე ვთქვათ, საიდან მოდის, ნუ რაღაც სტიპენდია, ფონდი არსებობს ალბათ ან ვიღაცა კერძო პირი, მაგრამ რა უნდა გააკეთო იმისთვის, რომ მოიპოვო?
დავიწყებ თავიდან. პირველ წელს, როდესაც მე ჩამოვედი, მაშინ არ მქონია სტიპენდია და მაშინ მე ძალიან ბევრს მუშაობდი. ცოტა მე ხმარებოდა მაშინ ფინანსურ დედაჩემი და კი, მაგრამ საჭირო იყო რომ მემუშავა. და მუშაობდი სხვადასხვა რესტორნებში, სხვადასხვა კლუბებში, რაც ძალიან უშლის ხალხს სიმღერას. იმიტომ რომ ხან ღამის თევა როგორც ვახსენე უკვე უშლის სიმღერას, ხშირად ცივდებოდი და ამიტომ ეს თითქმის შეუძლებელი არის სწავლასთან ერთად. მე ვიშოვე ძალიან კარგი სამსახური, ბერლინის ფილარმონიაში მუშაობდი, სადაც ესწრებოდი ხან-ხან, მქონდა ბედნიერება რომ ძალიან კარგ კონცერტებს დავსწრებოდი და იქ ამ შენობაში მუშაობა რა თქმა უნდა ძალიან სასიამოვნო იყო და ეს კარგი სამსახური იყო. და შემდეგ მივედი მეტაპავლინდა, როდესაც პედაგოგმა მითხარო შენ ახლა მზადხარ რომ გახვიდე მოსმენაზე და შეიძლება შენ მოიპოვო სტიპენდია და ასეთი ჰინდემიტი საზოგადოების სტიპენდია არსებობს, სადაც მე ვახსენე ანანო ჩემ ბიძაშვილი, ანანომ დამიკრა და სწორედ ეს მე რაც წავიღინე წაღან გრიგის ის ლიდივი მღერეც როზენსაით სხვა ნაწარმოებებთან ერთად და მოიპოვე სტიპენდია. მაგრამ ეს სტიპენდია არის ცირედი და რომ არ ყოფილიყო საქართველოს კულტურისა და მეცნიერების სამინისტროში არსებული ესეთი პროგრამა ცოდნის კარი, რომელიც აფინანსებს უცხოეთში ყოფ სტუდენტებს, ის რომ არ ყოფილიყო არც ეს სტიპენდია მეყოფოდა, ასე რომ ვთქვათ, ეს წელი დამიფინანსა სრულიად მან და თქვათ ძალიან დიდი მადლობელი ვარ, იმიტომ რომ მშვიდად მოახერხე რომ მე სწავლა და ძალიან ბედნიერება იყო, როცა მართლა შენ საქმე არის ძალიანად ჩაერთო სწავლაში და ჩაიძირო სწავლაში და არ უნდა იზრუნო ამ ხარჯებზე. და ახლა მომავალი წლიდან, ახლა სექტემბრიდან ზუსტად არ ვიცი რითი დავიფინანსებ თავს, ისე თბილისში გამოცხადდა განათლების სამინისტრომ გამოაცხადა კიდევ ერთი კონკურსი, იქ მივიღე მონაწილეობა და ველოდები პასუხს. ცოდნის კარი ისევ აცხადებს კონკურსს და ძალიან დიდი იმედი მაქვს რომ ისევ მივიღებ ფინანსებას და აი სექტემბრიდან ამის იმედი მაქვს და თუ არა და ისე მომიწევს მუშაობა და რა ვიცი, იმედი მაქვს რომ რაღაცა სტიპენდიას ვიპოვით. რა თქმა უნდა არ არის ეს ადვილი, მოდმევად ვარ ხან სტიპენდიების ზებნაში, ხან სამსახურების ზებნაში, ეს ადვილი არ იქნება, მაგრამ სტუდენტისთვის ძალიან ნორმალური ყოფა არის. დიდი ბედნიერება არის ის როგორც ჩვენ ვიცით ჩვენ ცნობილი მომღერლები რომელთაც მსოფლიოში მოიხოჭეს სახელი ისინი თბილისში ხშირად სტუმრობენ და ატარებენ კონცერტებს შესაძლებლობა აქვს რომ მსოფლიოში სხვადასხვა საოპერო თეატრებში იმღერონ. რა თქონდა, ეს ყველაზე კარგი ვარიანტი არის და ამაზე ვიოცნებებდი, რა თქმა უნდა. აქ თუ დავრჩები, რა თქონდა, აქ უფრო მეტია, კი, შესაძლებლობა, როგორც ახსენე, მაგრამ რა თქმა უნდა, ჩემი ოცნება არის, რომ ის რასაც მე ვსწავლობ და თუნდაც ის რომ ლიდ სწავლობ, რაც თბილისში ასე არის სწავლება, რა თქმა უნდა, ჩემი ოცნება არის, რომ მე თბილისისთვის, ასე ვთქვათ, თბილისში მღეროდე ამას ხშირად და ან რა ვიცი, ოდეს მე ეგ ვასწავლო, არ ვიცი, ეს ძალიან შორეული გეგმები არის და სამწუხაროდ ამაზე პასუხის გაცემა მიჭირს, მაგრამ ყველაზე კარგი ვარიანტი ის იქნებოდა, რომ შემეძლოს, რომ იქაც ყოფილიყავი და აქაც ეს ოცნება ჩემი ესეთი იქნებოდა.
შესაძლებლობა ესე თავისი ოცნება გაგვიზიარა ელენე ხონელიძემ, რომელშიც გამოჩნდა ის, რომ ელენეს საბოლოო ჯამში გადაწყვეტილი ალბათ არც აქვს ბერლინი თუ თბილისი. ის ამჟამად ბერლინის სახელოვნებო უნივერსიტეტის კლასიკური ვოკალის სტუდენტია. ელენე ხონელიძე იყო დღეს უხილავი ფარდის სტუმარი, რადიო თავისუფლების ყოველკვირეული რუბრიკის ოქროპირ რუხაძის სტუმარი. ჩვენ გავაგრძელეთ ჩვენი ციკლი უცხოეთში ცხოვრები ყოფი ქართველი სტუდენტების შესახებ. მე დაგიზუსტებს, კლასიკური ვოკალის სტუდენტი ელენე ხონელიძე 23 წლისა, მან საქართველოში დაიწყო ვოკალის სწავლა ნოდარ ანდღულაძესთან, შემდეგ გააგრძელა უკვე გულიკო კარიაულის კლასში და ამჟამად, როგორც უკვე გითხარით, ბერლინშია სახელოვნებო უნივერსიტეტში. უხილავი ფარდა ამით დაასრულდა. ოქროპირ რუხაძე პრაღიდან გემშვიდობებათ. მე მხოლოდ გეტყვით, რომ შაბათს თბილისი დროით 16 საათზე უხილავ ფარდას ჩვენს დღევანდელ ამ გადაცემას გავიმეორებთ. ნახვამდის.